Розділ 35. Після душевних терзань і роздумів княгиня нарешті вирішила, що буде зістрибувати із потягу, який про себе вже встигла назвати шахрайським. Але ж не на ходу залишати його. На ходу можна не тільки травмуватися, а й поплатитися життям. Отож вона ретельно обдумувала весь перебіг отакої житейської операції під назвою «Втеча». Спочатку вирішила обережненько повідомити шефа, що захворіла. Це підкріпить через свою подружку лікаря відповідними документами. На випадок, якщо шеф щось запідозрить і надумає перевірити. Далі через базарне радіо розпустить чутки, що на лікуванні у Німеччині. Сама ж з Оленкою виїде до Мінська і зупиниться в сестри. Чи надовго? Доки не зрозуміє, що про неї шахрайська зграя забула і втратила до неї усякий інтерес, віднайшовши їй замін. А що незамінних немає, вона давно вже переконалася. Такий план втечі їй видавався реальним. І вечорами, а то й безсонними ночами, вона обдумовувала ще й кожну деталь того наміру. До речі, вона уже зателефонувала Людмилі до Мінська. Повідомила, що, можливо, дуже скоро з'явиться разом з Оленкою у тої на порозі. Сестра щиро зраділа такій звісті і просила не зволікати з приїздом. А ще Надія спробувала сприкинути, наскільки вистачить тих грошових заощаджень для пристойного проживання. Виходило, що років 5 вона може про заробітки й не думати. А якщо додати, що в неї ще є астролябія, і льодик цілком спроможний забезпечити нормальну роботу цього вигідного підприємства, то й матиме чималі нагромадження на майбутнє. Надія взяла до рук мікрокалькулятор і почала підраховувати, скільки ж то припливе грошей у її гаманець за 5 років. Але не встигла це зробити, бо пролунав дзвінок мобільного телефону. Глянула на дисплей і аж зніяковіла. Дзвонив шеф. Найперше, про що подумала, що той уміє читати думки на відстані і уже довідався про її наміри. Але відразу відкинула таку версію. Нісенітниці. А в слухавці вже бринів баритон шефа. Надія. Обставини змушують мене на певний час зникнути з горизонту. Не намагайся ні за яких обставин шукати, бо не знайдеш, а на себе біду накличеш. Усі готівкові фінанси залишаю тобі на збереження, бо не встиг кинути за бугор. Десяту долю можеш втратити, як забажається. Гроші і записки інструкція в моєму кабінеті в сейфі. Ключ від сейфа і записка з кодом у камері сховано на вокзалі в секції числом 26. От цифри, що відповідають у алфавіті моєму імені. Жди, я обізвуся. Вірю тобі. Голос у слухавці обірвався. Оце поворотик. Надія аж розгубилася. Та дуже скоро опанувала себе із думкою, що не робиться в цьому світі, то на краще. Лягла в ліжко. Однак довго не могла заснути. Бо до голови лізли всілякі думки, а найстрашніша, чи ж до неї уже не добираються ті, що сполохали шефа. Хіба ж від мене щось тепер залежить? Подумала і майже миттєво поринула в сон. Наступного дня, проснувшись та заглянувши в дитячу, де мирно спала Оленка, княгиня викликала водія і поїхала в офіс. Зауважила, що усе тут спокійно, лише постукують швабрами прибиральницькі, і вирушила із шофером до вокзалу. Віднайшла відповідну секцію в камері схову, набрала код і відразу прочула характерне клацання. Відчинила дверцята, оглянулася довкола і згребла в п'ятерню клаптик паперу з ключем. Так і тримала його в жмені, добряче зіжмакавши. Всю дорогу і аж докіль не зайшла до кабінету шефа. Коли відчинила сейф, то аж заклякла. Усі полиці були заповнені 100-доларовими банкнотами. «Скільки ж то тут тих доларів?» – запитала невідомо у кого. І збагнула, що не запитувати потрібно, а шукати, що їх забрати. Вона зайшла до свого кабінету, взяла з полиці сумку, а з шухляди декілька кольорових пакетів, щоб не просвічувалися, і повернулася до кабінету шефа. Позгрібала банкноти в тару, взяла й записку. І вже не заходячи до свого кабінету, вийшла на вулицю і наказала шефові завести її до автовокзалу. Там, відправивши службовку назад до офісу, пересіла на таксі і доїхала за квартал від Астролябії, і вже до свого підприємства добиралася пішки. Зайшовши до кабінету, клацнула заскочкою і почала читати записку. «Залишаю на твоє збереження цих 2 мільйона доларів. В оборот у ніякому разі не пускай, бо погориш. Знайди десь надійне місце, і хай гроші чекають мого повернення», – прочитала. Потім відрахувала 200 тисяч, які шеф дозволив тратити, поклала їх у свою сумочку. «От як добре, що люблю великі сумки!» – потішилась. «А далі що?» Княгиня геть розгубилася. Ніколи ж не думала, що так непросто знайти сховок для отакенної суми грошей. «А що як завести до Людмили?» – подумала. Але відразу відкинула такий намір. На кордоні ж можуть витрусити. Залишається ще хіба що сховати десь у власній домівці. Але ж якщо станеться так, що шукатимуть, то відразу знайдуть. Теж не підходить. Чи може взяти комірку в банку? Теж якось боязко. А раптом й там якось заглядають. І вже й не рада була княгиня тим 200 тисячам. Така відповідальність, така безвихідь на неї звалилася. Ні порадитися ні з ким, ні самотужки щось придумати. Чи з Льодиком поговорити? Сказати, що тайник треба для якихось важливих книг? Він повірить. Він наївний, як дитина. На цьому порішила і по телефону на визначений час покликала заступника до себе на квартиру. Та до приходу Льодика навибирала із своїх запасів усіляких книг, поклала їх на видноці. Вислухавши шефиню та оглянувши книги, Льодик сніяковіло промовив. «Не думаю, що ці томи мають якусь незвичайну цінність, щоб їх аж крали. Але, може, їх важливість вимірюється не грішми, а пам'яттю? Тоді розумію. Іду накуплю необхідного інструменту і візьмуся за діло». Через годину Льодик повернувся із ножівкою, долотом, молотком, шурупами та оберемком перев'язаних шпагатом дощечок. Приніс і рояльні петлі та плінтуси на прилипках. «Пані Надія, а тепер давайте підберемо місце, де влаштуємо схованку», – звернувся до господині. «А ти як думаєш?» «Мені здається, що найбільше для цього підходить оця маленька комірчина в прихожій», – запропонував Льодик. «То й нехай так і буде», – відразу погодилася Надія. Не гаючи часу, майстер узявся за справу. Благо, що в комірці не було підлоги. Тож з допомогою стамесків дуже швидко зняв тоненький бетонний шар, покладений на фанеру. За фанерою, коли розколупав долотом, проглядалося провалля аж до бетонного перекриття. «Це добре», – зауважив про себе Льодик і почав, знявши розміри, рихтувати ящичок, щоб запресувати в ту нішу. Коли ящик був на місці, він виготовив з дощечок підлогу, яка мала служити й дверцятами схованки. Потім закріпив ті дверцята з одного боку рояльними петлями до торця підлоги, що виступала з прихожої, а з протилежного боку приладнав невеличкий замок. «От і уся музика», – покликав шефиню на оглядини. «О, та в тебе, Володимире, золоті руки», – похвалила Надія, оглянувши акуратну роботу. «У селі ж виріс, у селі всі уміють що-небудь», – відповів Льодик і додав. Залишилось пофарбувати в пригнічений тон, щоб не виглядало свіжою роботою. Але перед тим слід припасувати плінтуси на прилипках. «Це вже ти як справжній шпіон, Володимире», – подивувалася Надія. «Та книжок усяких начитався», – відповів. Льодик дуже швидко підготував 4 плінтуси, приміряв, чи добре стають на місце, і узявся за фарбування. Пофарбувавши, звернувся до господині. «Коли фарба висохне, то покладете з усіх боків плінтуси, отак як поскладані. Але перед тим складете в схованку свої книги, замкнете ключем». А може мені почекати, доки висохне, і це зробити? – запропонував майстер. Та ні, злякалася Надія. Зумію сама. Десь під вечір, переконавшись, що фарба висохла, княгиня відчинила схованку і, попередньо застеливши дно папером, склала туди шефові гроші. Замкнула, плінтуси вправно поскладала на свої місця. Розділ 36. Маслюк зібрав у залі райдержадміністрації керівників усіх приватних підприємств міста. Йому хотілося щось зробити для того, щоб ці люди не лише думали про власну кишеню, але й про державу, про район. І не тому, що був таким патріотом, а позаяк звик, що там, де керував, були хороші результати. Попри неуцтво, недоліки, минулі часи зробили з нього чистолюбивого керівника, який не звик пасти задніх, отримувати зауваження від верхів. Це було вже у його крові. І він від такої пропозиції ніколи не відступав. Тож заживе його зачепило зауваження на недавній обласній нараді про те, що район Маслюка більше тягнеться до відстаючих, аніж до кращих. Такого Іван Трифонович не міг пережити. Тож негайно зібрав оцю районну нараду, попередньо всипавши по завіску своїм заступникам. На нараді Маслюк докопувався до причин невиразної роботи усіх відстаючих. Зажадав публічних висновків у цьому напрямі від заступників, районних податківців, усіх контролюючих служб. Усе зводилося до того, що прискіпливість контролерів заважає керівникам нормально працювати, бо вони робочий день переважно витрачають на те, щоб врегульовувати всілякі наїзди. Це коли послухати керівників підприємств. А контролери наполягали на тому, що на приватних підприємствах поза обліком залишаються значні суми, а отже, не добирається немала доля коштів, які б могли поповнити районний бюджет. Досвід Маслюка підказував йому, що правда, як завжди, посередині. Тож підсумував по-соломонівському мудро. На закінчення, шановні колеги, даю вам слово, що коли протягом місяця справи не поліпшаться, заміню всіх керівників контролюючих служб, докопаюся до підприємств, які крадуть, і посаджу кількох спритників. Ви ж мене знаєте, слово завжди тримаю. Отак він зробив підприємців і контролюючі служби союзниками, знав, що вже завтра вони спільно обговорюватимуть позицію, як зробити так, щоб вовки були ситі і зайці цілі. І був абсолютно впевнений, що в районну скарбницю від цих перемовин попливуть значні кошти. А що йому, районному керівникові, іще потрібно? І Маслюк оголосив закінчення наради. Потім обвів поглядом присутніх у залі, зупинився на Мар'яні. Вона, схоже, чекала цього погляду, бо відразу відповіла кивком голови, а Іван Трифонович теж кивком відкликав її у бік від гурту. То як тобі директорується, Мар'яно? – відразу запитав. Повір, за справами ніколи було й зазирнути в дивень, а цифри мені бухгалтерія скинула. Бачу, ти на правильному шляху. Але ж потрібно йти далі, Іване Трифоновичу. Для цього є всі можливості. То іди, тільки радітиму і хвалитиму за це. Спочатку те, що маю робити, повинно вибудовуватись у голові, весь ланцюжок, від початку і до кінця дій. Потім ці наміри маю обговорити з вами. Я правильно розумію? – запитала Мар'ян. Дуже правильно. Але це буде надто довгий шлях. А в сучасному бізнесі треба діяти миттєво. Тож давай домовимося. Все робиш на власний розсуд і відповідальність. Звичайно, і гроші витрачаєш на реалізацію задуманого. А до мене вже йдеш із готовим результатом. Іване Трифоновичу, то виходить, я даремно боялася сказати, що вже закупила невеличку лінію з переробки молока і проведено її пробний пуск, зраділа Мар'ян. Молодець. А де ж молоко братимеш? І про це подумала. Уже беру. Уклали угоди з особистими та фермерськими господарствами. Закупили спеціальні бідони. Кожному господареві видали окремий бідон, щоб дотримувалися санітарні норми. Розробили і диференційовану плату за молоко. Створили лабораторію, протрохтіла у відповідь. «Дій, пані директорко, дій, радий за тебе», – закінчив розмову і провів Мар'яну до гурту, розчарувавши багатьох присутніх, особливо жінок, які спостерігали за розмовою голови своєю колишньою секретаркою і сподівалися, що справа дійде до усамітнення тих десь у тихому куточку. Але коли нарада завершилася, Мар'яна однією з перших сіла в свою службову машину і від'їхала.